katedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra emitujemo predavanje na temu pitanja smisla, istine i slobode u eri vještačke inteligencije, koje je održao prezviter dr. Oliver Subotić, paroh hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavanje je održano u organizaciji Fakulteta bezbjednostnih nauka, Saveza studenata Fakulteta bezbjednostnih nauka i Saveza studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci 24. oktobra tekuće godine.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Još jednom pomaže Bog i dobroveče. Evo, hvala Bogu, nastavljamo i ove godine, to jest u ovom semestru, da se družimo i da razgovaramo o onim najvažnijim pitanjima koji se tiču svih nas, odnosno koji se tiču našeg bića, tiču se čovjeka. Prošle godine u protekla dva semestra imali smo nekoliko druženja i evo, hvala Bogu, vidimo da ove godine ćemo nastaviti u jednom lijepom i blagoslovenom ambijentu i drago mi je da ste ponovo došli, jer pogotovo je važno da dođete na ovo prvo predavanje, a važno je i tekako kada imamo jednog ovakvog predavača, a to je otac Oliver Subotić, koji, kako znate, dolazi iz Beograda, sveštenik je crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. On je svima vama, vjerujem, veoma poznat kao neko ko je uspio da iz tri različite oblasti sastavi jednu fantastičnu i dobru priču. A to su oblasti, prije svega, ja bih rekao, teologije, a onda organizacionih nauka i sociologije. I to je odlično kada imamo sveštenoslužitelja koji ima jedan tako širok spektar znanja i koji može da nam sve ono što nam se čini da nije baš uvijek potrebno da govori o tom sveštenik, a u stvari jeste, on može da nam kaže, on može da nam objasni, a pogotovo je važno da je to nešto što je vezano za ovo naše vrijeme i vezano za možda danas i najveće probleme sa kojim se mi susrećemo, jer živimo u takvoj eri, jer živimo u vremenu tehnologije kada se baš najbolje ne snalazimo, a koristimo svašta nešto, a pogotovo je problem kada se ne snalazimo, a koristimo sve te socijalne mreže i vještačku inteligenciju. Večerašnja tema je pitanje smisla, istine, slobode i ljepote u eri vještačke inteligencije. Ja ću zamoliti oca Olivera da nam se obrati sa jednim uvodnim slovom, a onda poslije toga ćemo svi zajedno da postavljamo pitanja i dobijemo odgovor na ta vrlo važna pitanja, a to je pitanje prije svega smisla, slobode i ljepote i kako se izboriti sa iskušenjima savremenosti. Oče Olivere, izvolite i hvala.
Hvala vama na gostoprimstvu, na dobrodošlici i pomaže Bog svima. Tema koja je pred nama je jednako složena i izazovna. Složena je zato što u samom naslovu teme imamo termine koji su vekovima prisutni, koji su samo razumljivi, ne moramo da ih definišamo. Dakle, kada kažemo smisao, istina, sloboda, lepota, to su riječi koje su razumljive gotovo svakom čovjeku. Sa druge strane, termin veštačka inteligencija, ja više volim da kažem takozvana veštačka inteligencija, je dosta neodređen, fluidan. Mi dan danas nemamo jednu univerzalno prihvaćenu definiciju veštačke inteligencije. Što je jako zanimljivo. S obzirom da taj termin figurira već nekih 7 decenija u naučnoj upotrebi, postoje neka opisna određenja. Evropska unija je pre godinu dve dala neko svoje određenje veštačke inteligencije, u početku prilično široko, kasnije nešto malo bolje definisano, ali svakako mi do danas nemamo jedno univerzalno rešenje šta bi to bilo što se karakteriše tim terminom. Taj termin prvi put se koristi, počinje zapravo se koristi 1955. godine. Njegov tvorac je John McCarthy, američki naučnik, i on ga koristi da bi opisao mogućnost da se svaka vrsta učenja i ljudskog mišljenja opiše tako da ga mašina može simulirati. Za test koji bi poslužio da se odredi da li je određeni sistem na nivou veštačke inteligencije nije, godinama, zapravo decenijama, koristi se takozvani Turingov test, koji je vrlo jednostavan u principu. Imamo dva ekrana, sa ove strane je sudija koji je čovjek, koji ne zna iza kog ekrana je drugi čovjek, iza kog ekrana je mašina, postavlja unakrsno pitanja, nekih 10-15 minuta. Ukoliko za tih 10-15 minuta nije u mogućnosti da odredi iza kog ekrana je čovjek i iza kog ekrana je mašina, onda se taj sistem nalazi na stepenu veštačke inteligencije. To bi negdje načelno gledano bila forma ispitivanja. Pritom, nemojmo zaboraviti, mašina da bi zavarala svog ispitivača mora da bude sposobna i da slaže. Jer ukoliko uvek daje savršene odgovore, onda je on u velikoj mogućnosti siguran da je iza tog monitora mašina. Dakle, nije nimalo lako napraviti taj sistem. I sistemi veštačke inteligencije su od te 1955. godine pa nadalje prolazili razne faze, uspone, padove u svom razvoju. Postojalo su takozvane AI zime, AI leta, zavisno od toga koliko je to bilo, da tako kažemo, u razvoju, koliko je bilo podržano od strane industrije ili nije i tako dalje. Ali moment kada ta tehnologija stupa u centar naše, da tako kažemo, medijske sfere, jeste 1996. godina. To je bila prva prekretnica. To je bio trenutak, prvi put u istoriji, kada je jedna mašina pobedila šahovskog velemajstora. Zapravo, to je bio meč između IBM-ovog računara Deep Blue i Garija Kasparova. Kasparov je pobedio u meču. 4-2 je bilo za njega, ali prvi put je čovjek tog stepena znanja izgubio jednu partiju. Već sljedeće godine izgubio i meč. I posle toga je pao jednu veliku depresiju iz koje se izvukao tek posle više mjeseci. Dakle, to je bio prvi trenutak kada veštačka inteligencija, zapravo ono što nazivamo veštačkom inteligencijom, ja smatram da to ne može se nazvati inteligencijom, možemo da kažemo neko napredno mašinsko učenje ili šta već, kada zapravo ta oblast dolazi u žižu svjetske javnosti. Posle 20 godina pomerena je granica. To je bio trenutak kada je jedan od modela veštačke inteligencije koji je, dakle, razvila druga laboratorija, pobedio svjetskog majstora, šampiona Lee Sedola u drevnoj igri Go, koja ima daleko veći broj kombinacija od šaha. Računa se da je broj kombinacija u toj igri negdje jednak broju atoma u svemiru. Treći iskorak jeste ono što se desilo pre 2-3 godine, jel tako, pojavom tog famoznog ChatGPT velikog jezičkog modela, kada je svjetska javnost pomislila da je mašina dostigla stepen ljudske inteligencije. Nije. Ali su mogućnosti koje su pritom prikazane bile zaista zapanjujuće. desilo se nešto što je taj izvesni kvantni skok u razvoju te tehnologije. Dakle, taj kvantni skok se desio u zadnjih 10-15 godina zbog toga što su računarski procesori veoma napredovali u svojoj brzini, mogućnosti obrade podataka. Broj podataka se povećao progresivno, eksponencijalno, zato što je internet omogućio prikupljanje velikog broja podataka na kome su ti modeli trenirani. Društvene mreže također, jeli? I treća stvar, pojavili se novi matematički modeli. Budući da je ta oblast zapravo u 90% srži matematika u stvari. Programiranje je samo 10%. I još da kažemo da ti modeli zapravo se zasnivaju na simulaciji rada ljudskog mozga. I tu imate koncepte kakve su veštačke neuronske mreže koje simuliraju dakle neurone u ljudskom mozgu koji su povezani s sinapsama, imate dakle koncept dubokog učenja i tako dalje i tako dalje. Nećemo govoriti o tehničkim aspektima te tehnologije. E sada, dolazimo do situacije da ispitujemo načelne vrednosti u društvu koje je sve više prožeto veštačkom inteligencijom. Ja moram opet da napomenem dve stvari. Termin veštačka inteligencija koristim uslovno, zato što je to terminus technicus koji se koristi za tu pojavu. Smatram da nije adekvatan, ali ga koristim. Prosto nije ušao u opštu upotrebu, to je napomena broj 1. Napomena broj 2 jeste da sam izrazito kritički nastrojen prema toj tehnologiji, što ne znači da je odbacujem. Naprotiv, imam afirmativno kritički stav. Dakle, koristim je za neke svrhe koje su po meni korisne i prihvatljive i upotrebljive. A sa druge strane imam jednu kritičku nastrojenost u pogledu mogućnosti da ta tehnologija na neki način izmakne van čovjekove kontrole i da se, ne daj Bože, okrene jeli, protiv čovjeka. Pričat ćemo o svemu tome. Ali za sada da se usredsredimo na ove četiri stvari koje su nam naznačene u naslovu teme. Da krenemo od smisla. Čovjek je biće smisla. Između ostalog, to nas negde i razlikuje od životinjskog sveta. Životinja nema potrebe da postavlja pitanja smisla. Ona nema kapacitet da postavi to pitanje. I zato je razlika između čovjeka i životinje ne evolutivna, već revolucionarna, suštinska. Životinje postavlja ni pitanje smisla, ni pitanje slobode, ni pitanje istine, ni pitanje lepote. To je nešto što je apsolutno vezano samo za čovjeka. I sada kada pogledamo smisao kao jednu vrednost načelnu čovjekovom životu, ma koje vere bio, ma kakvog uverenja bio, mi ćemo primijetiti da je to fundamentalna stvar. Pazite, čak u slučajevima kada se čovjek razboli, psihički kada se razboli, postoje metode, tu je otac Teofil daleko stručniji od mene, a može o tome da priča, u kojima se smislom, a ne tabletama, leči čovjek. To je recimo ta treća škola Bečke psihoterapije, Viktor Frankl, koji je ljude smislom lečio. Zašto? Pa znao je ako pronađe smisao čovjekove patnje, da će već biti napola izlečen. E sada, što se tiče pravoslavnog hrišćanstva, mi ovu temu možemo da načnemo sa početkom Jovanovog evanđelja u starogrčkom jeziku. Tamo stoji in arhi in o logos. Dakle, u početku beše logos. Ovo logos može se prevede na više načina. Najbolje ostaviti logos, ali kada ćemo da prevodimo, to može da bude reč, obično se prevodi kao reč. Između ostalog, vladika Danilo Krstić je tu reč prevodio kao smisao. U početku beše smisao. I sad, ako je to taj bespočetni početak, koji je vanvremeni, koji je vezan za Boga, a mi smo, prema učenju crkve, stvoreni po ikoni Božjoj, onda je jasno da je u nas smisao i težnja i čežnja za smislom jednostavno zapečaćena. Deo svakog od nas. I mi smo biće smisla. Ako kad nemamo smisla u životu, padamo. A pravoslavni hrišćani, razume se, smisao pre svega traže u Bogu i životu večno. Mi kažemo, ako se smrću sve završava, pa onda svejedno mogu da skočim ja na ovaj sto da zaigram, svejedno je. Ali ako smrću nije priča završena, ako to nije tačka, već zapeta, drugim rečima rečeno, ako biološka smrt nije istovremeno smrt bića, a mi upravo tako kažemo, ta biće ne može biti uništeno, e onda sve dobija jednu smislenu dimenziju. I sada vidite, u prostoru veštačke inteligencije dešava se nešto, upotrebe zapravo njene, dešava se nešto što ugrožava ovaj pojam onako kako ga mi prihvatamo. Pre 20 godina jedan britanski futurolog Ian Pearson najavio je da će smrt biti prevaziđena tako što će u budućnosti čovjekov, sadržaj čovjekovog mozga biti prebačen u sadržaj računara. I na taj način će čovjek biti obesmrćen. Sad vidite, nije to nikakva nova tema. I nije to nikakva čak ni nova ideja. To je neka vrsta eskatologije modernizma koja se zasniva na Descartovoj racionalističkoj poziciji. Descartes nije bio ateista, se razumemo, ali nažalost otvorio je neke racionalističke postavke, smatrao je da je centar, da je duša za se zapravo nalazi u mozgu, da je mozak negdje centar čovjekovog bića i tako. I sad vidite ovako. Ta ideja zapravo sužava čovjeka u njegovom i saznanjom i spoznanjom kapacitetu. Jer čovjek nije samo mozak. Čovjek je i srce. Čovjek nije samo razum, on je i um. Ali čak i da usvojimo tu premisu tog, kako bih rekao, futurologa, da bi eto mozak bio centar čovjekovog bića, izdvajanje moždanog sadržaja nije i sam čovjek. E sada, u naše vrijeme, cijela priča zadobija jednu, kako bih rekao, novu dimenziju, jer ta vrsta iluzije da će čovjek u kontaktu sa mrtvim komadom silicijuma da uspostavi kontakt sa svojom mrtvom, sa svojom upokojenom, zapravo bližnjem, dobija nove dimenzije koje su daleko, daleko sugestivnije. Pa između ostalog imate kompanije koje vam omogućavaju da dostavljanjem podataka o vašim preminulima, oni naprave određeni model koji će čak i na opelu da se obrati svojim likom, svojim rečima i tako dalje. Što je, pazite, iluzija par excellence. Cela priča otprilike počinje 2015. 16. godine, kada je Evgenija Kujda, IT stručnjak iz oblasti veštačke inteligencije, bila jako tužna zato što je jedan njen prijatelj tragično preminuo. I onda je ona došla do ideje da prikupi sve poruke koje je imala sa njime i sve poruke koje su drugi imali sa njime i da napravi jedan chatbot koji bi u njegovom stilu odgovarao na sva postavljena pitanja. I da napravi virtualnu formu tog svog prijatelja. I mi tu vidimo zapravo da je naš doživljaj, realni doživljaj smisla, na neki način pogrešnom upotrebom modela veštačke inteligencije napadnut, ugrožen ukoliko na neki način čovjek prihvata tu vrstu modernističkih težnji i stremljenja. Slično je sa istinom. Opet ako se vratimo na hrišćansku postavku, ja sam put, istina i život. Mi vjerujemo ipostasno, istinu prevashodno. Dakle, istina, kako kaže vladika Nikolaj, ko je istinit? Pa onaj koji je uvijek isti, to je Gospod Bog. Kada Pilat postavlja pitanje Hristu šta je istina, Hristos mu ne odgovara. Zato što pitanje nije bilo postavljeno na pravi način. Da je postavio pitanje ko je istina, on bi rekao ja sam put, istina i život. Dakle, za nas prije svega u tom ipostasnom smislu istina ima jedno ontološko značenje. Za naše biće mi smo ljudi koji vjeruju u Boga živog i istinitog. Sa druge strane, razume se, ne negiramo i potrebu za uspostavljanjem i vrednovanjem objektivnih istina koji se tiču ovo svetovnih fenomena, stvorenih fenomena, čime se bavi nauka i tako dalje. I sada vidite ovako. Pojavom takozvane generativne veštačke inteligencije i opštom dostupnošću tih modela, desilo se da je svet pre 2 godine bio preplavljen lažima u vidu takozvanih deep fake fotografija. Ne znam da li ste to otpratili možda pre 2-3 godine. Prvi deep fake, zapravo šta je deep fake? To je fotografija realistična, fotorealistična, nastala upotrebom modela veštačke inteligencije vezana za neku poznatu ličnost. Pa recimo tada, primjer radi, Papa Franja bio prikazan, sećam se, sa zastavama LGBT pokreta, sa automatskom puškom u ruci, u trenerkama Nike, ne znam šta je sve što bilo. I to su radili ljudi koji nisu IT eksperti, pazite. Nego ljudi koji su samo dali jedan precizan upit za određeni model generativne veštačke inteligencije. Pa onda ste verovatno videli one deepfake-ove koji su Americi pojavljivali u to vreme kada tobože neki policajci hapse Trumpa pa ga nose. Pa nekoliko miliona ljudi je tamo ustalo bilo, nisu znali čemu se radi. Problem sa tom tehnologijom u to vreme jeste bila zakonska regulativa, zapravo nepostojanje zakonske regulative koje bi odredilo da svaka veštački generisana slika mora na sebi da ima vodeni žig, koji bi pokazivao da to nije realna fotografija, nego da je to nešto što je veštački generisalo da ne bi dovelo u zabludu njegovog korisnika. Dakle, već od tog deepfake fenomena mi imamo susret sa jednim novim izazovom, a to je, kako bih rekao, relativizacija istine. Mi smo navikli očima da percipiramo stvarnost, a oči često umeju da varaju. Ovde u ovom slučaju to se pokazuje brutalno tačno. Nekoliko meseci posle toga su počele se pojavljaju video snimci. Dakle, video tehnologija u kojoj su neki politički akteri izgovarali reč stvari koje nikada nisu rekli. Dakle, već je počeo da se koristi taj model i za političku borbu nelojalnu. Ja kada sam pošao ovde za Banja Luku, sećam se, pogledao sam još jednom taj snimak koji je jedna televizija objavila, koja je slavila 20 godina svog postojanja. Da li su taj snimak napravili oni ili je to napravio neko drugi, ne znam, ali na tom snimku su bili novinari konkurentske televizije koji su otprilike kao čestitali toj televiziji i tako, vrlo uverljivo, vrlo upečatljivo, pritom kažem govorili koje su bile jako, jako ozbiljne. Hoću da kažem da oko mora da bude istrenirano, čovjek zaista treba da bude stručan u tome da bi primetio koja fotografija ili video snimak je veštački generisan. Verujte, u narednih pola godine do godinu dana to više neće biti moguće. Znači, morat će postoji zakonsko rešenje koje svaku firmu obavlja model generativne veštačke inteligencije bude takav da u sebi ugradi apsolutno automatsko označavanje izlaznih formi uz pomoć vodenog žiga. E sad, vidite ovako. To je vrh ledenog brega kada je u pitanju istina. Problem se nalazi daleko dublje u onim modelima veštačke inteligencije koji čoveka mogu da uvere da iza monitora stoji živo biće. Znate, među svetskim stručnjacima koji se kritički odnose prema ovoj sferi, kad kažem kritički, ne mislim kritizerski. Kritički ne znači odbacivanje određene tehnologije, već jedna kritička observacija radi pravilna korišćenja. Među intelektualcima koji neguju taj kritički diskurs, odavno postoji jedan set predloga šta modeli veštačke inteligencije ne bi smeli da imaju u svom dometu. Prvo, kaže, ne bi smelo da im se dozvoli da izađu na internet. Već im je dozvoljeno davno. Ne bi smelo da im se dozvoli da sami pišu kod. Već im je dozvoljeno davno. I ne bi smeli da dođu u dodir sa udžbenicima kognitivne psihologije. Nažalost. I to je već dozvoljeno davno. E sad, šta se dešava? Kad vi imate situaciju da čovek sa određenim chatbotom razvije prijateljski, pa čak i partnerski odnos, imamo ozbiljan problem. Imamo jako ozbiljan problem. I to problemu, pazite, nisu samo tim problemom nisu obuhvaćene samo deca. Ove godine BBC objavio jednu zabrinjavajuću priču vezanu za jednu majku koja je čula svoje dete iz njene sobe, dete je imalo 10 godina, kako razgovara sa nekim, majka je bila ubeđena da dete razgovara sa svojom prijateljicom. Dete je imalo 10 godina, kažem, majka je ušla u sobu i vidjela da dete razgovara sa računarom, zapravo sa chatbotom, i da ga pita za savete za mnoge stvari. Deca su negde najugroženija tom činjenicom da će biti dovedeni u zabludu. Da je istina onome šta se ispred njega nalazi, zapravo poništena. Ali čak i odrasli. Verovali ili ne, postoji odrasli ljudi koji se za računar emocionalno vezuju. Ja sam gledao film u kome jedan Japanac se venčava sa hologramom koji je istreniran chatbot. I on čovjek veruje da je u pitanju živo biće. I tu pred kamerama govori kako on voli taj hologram. A kaže, nisam siguran da li on voli mene. Hoću da kažem da ova grupa intelektualaca koja je postavila na 3 uslova, postavlja i 4 uslova. A to je da modeli veštačke inteligencije moraju u sebi imati ugrađen mehanizam koji bi svog korisnika u svakom trenutku bio obavezan da obavesti da nije živo biće. Upravo da ne bismo došli u zabludu i, kako bih rekao, odaljavanje od onoga što je istina, makar u ovom objektivnom smislu. Kada govorimo o slobodi, opet i to je načelna vrednost za nas, hrišćane. U hrišćanstvu postoji više vidova sloboda koje hrišćanstvo prepoznaje. Postoji niži stepen slobode i viši stepen slobode. Niži stepen slobode je moći ne grešiti. Viši stepen slobode je ne moći grešiti. Što će reći? Da je niži stepen slobode, hoću ovo, neću ovo. Viši stepen slobode je apsolutna usmerenost ka dobru. To su ljudi koje mi nazivamo svetiteljima. Do tog višeg nivoa slobode zapravo treba doći. Rijetki se toga udostojavaju. Mi koji nismo na tom nivou slobode, makar da se potrudimo da na onom nižem stepenu slobode, makar imamo te neke, u većini slučajeva, dobre izbore. Je li tako? I da budemo, što je jako važno, spontani ljudi. Znate, spontanost je odlika autentične slobode. Kada čovjek izgubi spontanost, kada postane mehanizovan čovjek, robotizovan čovjek, izgubio veliki deo kvaliteta svoga bića. A to se dešava u tehničkoj civilizaciji. Kako se to dešava? Dešava se pod pritiskom tehnokratske sfere, koja u ovom trenutku sada i tekako koristi modele veštačke inteligencije da taj pritisak pojača. Naime, pre nekih 25 godina, možda i 30, pojačava se jedan fenomen koji još George Orwell predvideo u svom poznatom romanu 1984. godina, a to je fenomen društva pod nadzorom. Na zapadu se koristi taj termin surveillance society, znači društvo pod nadzorom. Ja više volim termin informacijno kontrolisano društvo. Možemo posle pričamo zašto koristim taj termin. Ali u svakom slučaju, problem nastaje u tome što modeli veštačke inteligencije jako, jako pojačavaju tu vrstu modela. Pazite, nadzor danas nije isti kao i nadzor pred... Nadzor u savremenoj civilizaciji je nevidljiv, integrisan, kontinualan. Dakle, sve to što imate kao nadzor pozicije, lokacije, zapravo pozicije, asocijacije, transakcije, sve je to integrisano. I to se prati nezavisno od vas. E sada, kada je čovjek svestan da je pod nadzorom i da od toga nešto zavisi, on gubi spontanost. Profesorka Šošana Zubov, čuvena profesorka sa Harvarda, je još krajem 80. godina dala predlog jednog termina, anticipatorni konformizam. Šta bi bio anticipatorni konformizam? To je stanje psihološko gdje onaj koji zna da je pod nadzorom, a da instanca koja nadzoriše prema onim podacima koje dobije može da utiče na njega, prilagođava svoje pokrete, svoje akcije, ono što radi nadzornom mehanizmu. Kažem, u ovom trenutku sada veštačka inteligencija se koristi upravo za to. Pazite, koristi se u najbanalnijim slučajima. Ja sam gledao, recimo, model koji prati konobare u jednom restoranu. I onda on automatski označava radnike, jednom bojom konobare označava drugom bojom, prati produktivnost konobara. I onda oni moraju mučenici da rade brže. Pod pritiskom mehanizma koji je bezličan, pazite. I samim tim gube tu slobodu, gube spontanost. Gube zapravo ono što mu daje osjećaj ili dostojanstva u jednom društvu. Nema, bez slobode nema dostojanstva. I lepota, opet jedna odlika pravoslavnog hrišćanstva. Lepota je nešto što je par excellence odlika pravoslavlja. Pravoslavlje je najlepša vera na svetu. A te kad kaže Đakon Avakum, nema lepše vere od hrišćanske kada ga vode da mučenički postrada u centru Beograda, on tako Turcima govori. Nema lepše vere od hrišćanske. Arhimandrit, jedan grčki koji je pre 10 godina držao na Bogoslovskom fakultetu predavanje jedno ovako pravoslavne teologije, Vasilije Gondikakis, nedavno se upokojio, on je govorio između ostalog da o istinitosti hrišćanstva najbolje svedoči lepota Hristovog lika. Jer kaže, probajte da zamislite nešto lepše. I čak ne možete ni da zamislite nešto lepše od Hrista. Uostalom, ako vam je to suviše abstraktno, možda da sad nešto zamišljate, pa pogledajte likove Hristovih svetitelja. Ima li lepših ljudi od njih u duhovnom smislu? Dajte, nađite lepšeg čovjeka od Svetog Save u duhovnom smislu, u našem rodu. Ne možete ga naći. Da ređamo sve druge, Svetog Vasilija Ostroškog, ili ako hoćete u naše vreme, Staca Tadeja, Patrijarha Pavla. Dajte da vidimo gdje su ti drugi koji sijaju na taj način. Dakle, ta lepota, između ostalog, duhovnog lika, ona svedoči o istinitosti naše vere. U ostalom, u psalmima Davidovim za Hrista se kaže, to je najlepši od sinova čovečih. I sada kada je lepota u ovoj civilizaciji koja je osenčena veštačkom inteligencijom u pitanju, tu opet imamo neke probleme koji iskrsavaju pred nas. Znate, vi sada imate mogućnost da lepotu simulirate. Da kažete u jednom relativno prostom upitu modelu veštačke inteligencije, uradi moj portret u stilu Van Gogha. I dobijete jedno umetničko delo. Nazovi umetničko delo. Pre nekoliko godina desio se jedan neviđen skandal u Nemačkoj kada je kompanija Sony organizovala takmičenje za najbolju fotografiju. I pobedio je fotograf Boris Eldagsen. Ali je odbio da uzme nagradu. I rekao, ja ne mogu da primim nagradu. To je bila fotografija neke dve osobe, čini mi se. Kaže, ja ne mogu da primim nagradu zato što ja nisam napravio tu fotografiju. Ja sam koristio generativnu veštačku inteligenciju. Dakle, to niko u žiriju nije primetio. Što reći da sad postoji tendencija da lepota može biti i simulirana. Na kraju krajeva, ne samo kada je u pitanju likovna umetnost. Pogledajte što se radi sa književnošću. Pre 30 godina u Americi je izašao jedan jako važan esej. Autor je bio Sven Birkrec. Ako niste taj esej čitali, obavezno to pročitajte. Ima na srpskom jeziku prevedenje. Sudbina čitanja u elektronskom dobu. Birkrec je u to vreme postavio pitanje na koji način hipertekst, koji se tada pojavio, tad je internet zapravo postao jedan dobro, na koji način hipertekst utiče na način našeg razmišljanja, na način verbalizacije misli, svega, uranjanja u srž nekog teksta. Međutim, mi danas imamo drugi problem. Imamo problem pisanja u elektronskom. Vi sada možete na jedan upit, što se dešava, nažalost, da dobijete 90% teksta koji vam je potreban. I dopazite, teksta uz pomoć modela koji apsolutno ne poznaje semantiku, ne zna šta je to što daje. Perfektno poznaje sintaksu. Ali značenje, semantiku, ne zna apsolutno. I ulazimo u paradoks. paradoks da i taj, jeli, ta sfera biva na neki način ugrožena. E sad ovako, pošto smo negdje analizirali celu priču, dali jednu dijagnozu, onda ako prihvatamo taj lekarski pristup, onda da nađemo i neku terapiju. Znate, ja nisam došao ovdje da govorim ljudi sve je crno. Nije baš crno. Ima tu i lepih primjena. Ovdje smo došli tako što smo koristili Google Maps. Kada smo dolazili iz Beograda. To je, između ostalog, jedan model veštačke inteligencije jako korisna. Tako. A kada je ova oblast u pitanju, smatram da ove načelne vrednosti, smisao, istina, sloboda, lepota, da one mogu biti očuvane u civilizaciji koja je prožeta sistemima veštačke inteligencije. I za tako nešto često navodim jednu priču koja objašnjava šta želim da kažem. Naime, ne treba da gajimo iluzije da će nekontrolisan razvoj ovih sistema biti zaustavljen. To je teško zaustaviti. Pazite, zato što je pritisak, iz vrlo jednostavnog razloga, pragmatičnog, pritisak vojne i korporativne sfere je strahovit. Tu nemoj da... Pokušali su neki intelektualci, recimo profesor Max Tegmark, nešto da uradi na tom polju, ali to nije dalo rezultata. Ali šta možemo da uradimo? Na jednom mikrosocijalnom planu mi možemo dati jedan izuzetan odgovor koji može ovu sferu da održi pod kontrolom, bar kada je svaka pojedinačna ličnost u pitanju. Svojevremeno sam, pošto sam zaljubljenik učenja stranih jezika, u jednom udžbeniku pročitao jednu lepu priču. Priča zapravo nije bila vezana za neko konkretno delo, nego je bila ilustracija za određen jezik, jako je lepo bila napisana, a zapamtio sam je kao priču. A priča išla tako što je jedna devojčica išla obalom i skupljala je morske zvezde. U susret je dolazio jedan stariji gospodin. Ona je uzimala svaku od tih morskih zvezdi i vraćala je u more. Kada je on njoj prišao, ona ga je zamolila da joj pomogne, da vrati i ostale. A on je njoj rekao, nećeš moći da ih vratiš sve. Ona je od toga počela plače. Jer je bila svjesna, jasno je bilo da zaista to ne može da vrati. Onda je u trenutku ovako malo stala, razmislila, obrisala suze, uzela jednu morsku zvezdu i rekla, znam da neću moći da ih vratim sve, ali ovu mogu. I vratila je u more. To je naš put kada je ova priča o pitanju. Dakle, mi moramo se vratimo na rešavanje problema na mikrosocijalnoj ravni, a suštinski moment, suštinska, kako bih rekao, ćelija jeste porodica. Ako na nivou porodice uspemo da očuvamo ove vrednosti, smisao, istinu, slobodu, zapravo i lepotu, ona će biti očuvana i dalje. Jer nemojmo zaboraviti, mi smo dočekali ovu vrstu tehnologija. Generacije koje dolaze su dočekane ovom vrstom tehnologija. I mi moramo da im prenesemo iskustvo autentičnog doživljava ovih vrednosti o kojima smo govorili. Kako? Pođemo od smisla. Vrlo praktično ću govoriti. Sjetimo se, ako pretpostavljam da je većina vas taj intervju čitala, intervjua koji je Steve Jobs dao pre nekih 15 godina i možda i više, novinar od New York Timesa. Novinar je došao kod njega kući, očekivao je da će da vidi touch screenove, iPadove svuda, međutim ništa toga nije vidio. Klasičan namjestaj velike biblioteke. I što je vrlo važno, veliki kuhinski sto za kojim je Steve Jobs svako veče, pazite, prvi čovjek IT industrije tog vremena, on je svako veče za tim stolom sedeo sa svojom decom i razgovarao na pitanja nacionalne istorije i društvenih pitanja. Osvetljavao im fenomene, ukazivao na smisao. Dakle, da naviknemo sa našom decom, ako ništa, makar svako veče, da sednemo za jedan trpezarijski sto i da pričamo na teme koje će im ukazivati na određeni smisao. Da oni znaju da sami traže smislenost, jeli, u određenim kategorijama društvenog delovanja. Druga stvar, sloboda, ta spontanost. Je li tako? Kako ćemo da je vratimo? Pa imamo jednog sjajnog saveznika, sport. Vodite djecu na sportske aktivnosti. Ja se zalažem da fizičko vaspitanje se uvede u škole da bude svakoga dana. Taj predmet je, verujte mi, fizičko vaspitanje će biti najvažniji predmet u narednih 10 godina. Najvažniji. Neće biti matematika. Jer mi moramo da djecu branimo. Djeca su nam ugrožena ekranokratijom. Vi imate sada masovnu pojavu da djeca, recimo, nisu formirala dinamičku akomodaciju oka. Dete trči i pravo udari u zid. Bacite mu loptu, lopta ga udari u glavu. Zašto? Premalo fizičke aktivnosti, premnogo boravka ispred ekrana. Sport. Što više, to bolje. Prirodni pokret. Jel' tako? Istina. Šta ćemo sa istinom? Mene je moja baka naučila da moram da se držim toga. I kad god bi nešto rekao što nije istinito, u savjet bi me pekla dok nisam to rešio. A kako? Puno kad sam bio mali, ona je primetila sam nešto uradio. Ja sam, kada mi pitala da li sam to uradio, ja sam rekao da nisam. Ona je rekla, lažeš. Kažem, kako bako, znaš, pa mrda ti se ispod oka. Ti kad god slažeš, imaš nešto ovdje, ovako tu se mrdne, ja to vidim. I to se vidi uvijek. Nemoj da lažeš. Ja sam bio ubeđen da se to vidi na licu. Baka je našla neki svoj sistem. I ubedila me, pazite. Kao dete još. Sjećam se dobro, eto jedan ekskurs da se ovako nasmejem od ove ozbiljne teme. Bio sam tada u predškolskom i sad neki dečak tu me je napao, ja sam njemu vratio, uključio se treći i tako nastao problem. Onda je vaspitačica pozvala sve roditelje, pozvala je moga oca. I otac je došao i ona kaže, znate šta, mi ne možemo znamo ko je koga napao, vaš sin kaže da je on napao njega. Da je on napadnut od strane tog jednog dečka, taj dečko kaže da je on njega napao, šta je tu bilo, ali kaže, ne možemo da dokučimo šta vaš sin hoće da kaže jednom rečenicom. On kaže, šta je rekao? Pa on sve vrijeme govori da se ovome nešto mrda ispod oka. A u stvari, šta se desilo? Taj momak koji me je napao, on je imao neki tik, pa je nešto ovako radio i tako, i ja sam rekao, pa vidite da mu se mrda ispod oka, kako to ne vidite, mislim, to je očigledno. I tata kaže, ako je to rekao, znajte da ga nije Oliver napao. Znači, bio je napadnut. Hoću da kažem, deci na neki lep način treba da prenosimo doživlja istine, da je istina važna, temeljna, da jednostavno to ostane u njima ugrađeno, pohranjeno. I kada je reč o lepoti, opet imamo nešto na dohvat ruke. Pa priroda. Šta ima lepše od prirode? Kad zadnji put smo otišli zajedno, svi porodično, u prirodu, makar je to vikendom, jedan put, da izađemo, ako treba da skinemo cipele, bosi da idemo. Sa djecom da se igramo. Šta nas je to odvojilo od prirode? Ja to ne mogu da razumem, iskreno. Dakle, sve imamo pred sobom. Sve protiv otrove. Sve imamo tu. I vrlo jednostavno. Samo treba da budemo metodični i da imamo volju da se u sve to uključimo. Stoga, već godinama unazad, zalažem se za takozvane škole roditeljstva. Ovdje kod vas je dolazio moj prijatelj, dr. Vlajko Panović, jedan od stručnjaka za tu temu, čovjek koji je prvi u Srbiji pokrenuo koncept škole roditeljstva pre možda 25 godina, jer mi danas nemamo toliko problem sa decom koliko sa roditeljem. Roditelji ne znaju osnove koje treba da znaju u pogledu vaspitanja dece, roditeljstva, da znaju glavne preporuke, da znaju šta moraju da primene, šta ne smaju da primene. Šta obavezno treba, na koji način. Dakle, moramo da angažujemo ljude koji bi sistematično roditeljima prenosili sve o čemu ja sad govorim sa vama ovdje zapravo. Metode kako dete podizati, jel tako, u epohi veštačke inteligencije, da bi sutrašnji naraštaj, pazite, nastavili da razvijaju sve te tehnološke inovacije, a da opet zadrže te temeljne vrednosti koje su, kao što vidimo, ipak ugrožene. Mi, drugim rečima rečeno, investiramo u one koji dolaze posle nas. Pa kako činili, tako nam Bog pomogao. Hvala.
Hvala Oče, blagodarimo na ovim zaista poučnim primjerima, ali i na ovom istorijatu, kako to često nazivamo, vještačke inteligencije, ali i na ovom što je najvažnije, a to je da postoji i metod i mogućnost kako se boriti i izboriti. Ja samo da ne zaboravim, hoću da se zahvalim i Fakultetu bezbjednosnih nauka koji su zajedno sa studentima sa njihovog fakulteta elektrotehničkog organizatori ove večerašnje večeri, ali i ovih večeri koje će biti svakoga mjeseca, a vi ćete biti obavještavani o tom, kako ovdje, tako i na Fakultetu za bezbjednost, a naravno zahvaljujemo se i našim domaćinima i univerzitetu. Studenti su pripremili neka pitanja, zamolili me da vam postavim, ali bi bilo dobro da evo dok postavimo par pitanja da se malo vi pripremite i da vi postavite nekoliko pitanja ocu Oliveru koji će odgovoriti na sve njih. I bilo bi dobro da se uključite i kako mlađi, tako i ovi stariji kojih evo, hvala Bogu, ovdje večeras ima sa nama. Jedno od pitanja koje je možda ovako interesantno, kaže, u toku studiranja života kako znati kada nam i gdje vještačka inteligencija može pomoći, a kada bismo mi trebali da uložimo svoj trud? Ovo je vrlo dobro pitanje i mislim da je vrlo važno pogotovo za ove mlade ljude, pa vas molim da nam odgovorite.
Nedavno me jedan prijatelj pitao da li uopšte ima smisla i logike da piše svoju doktorsku disertaciju u uslovima veštačke inteligencije. Kaže, to sve sad može samo da se napiše. I struktura rada, i sadržaj, i tako dalje. Sad, ja sam mu objasnio zašto nije u pravu, zašto nikada takvi modeli ne mogu da se takmiče sa čovjekom kada je reč o jednom originalnom naučnom delu. Ali sam mu rekao da zaista može da iskoristi te modele za nešto što neće da ugrozi originalnost njegovog rada, niti pak da ga učini nelojalnim u akademskom smislu. Kažem, dobro, eto, ti ćeš napisati taj rad, sam ćeš složiti strukturu, ti možeš da postaviš, recimo, upit da iz određene oblasti dobiješ odgovor koja bi bila relevantna literatura. Ti tu apsolutno nemaš nikakav problem. Niti ugrožavaš bilo koji akademski, da tako kažemo, postulat. Ne, dobit ćeš spisak literature, ti ćeš čitati posle. Druga stvar koju možeš da uradiš kada već napišeš rad, ti možeš da iskoristiš taj model da ti pomogne da u lektorsko-korektorskom smislu ispraviti neke greške. Da zamoliš da sve gramatičke greške, da greške u sintaksi, da ti taj model presloži i da obeleži. Na kraju krajeva da učiš, je li tako, i svojih grešaka. Ukoliko treba da napišeš abstrakt, model ti može pomoći u prevodu. Ako treba abstrakt na engleski jezik i tako dalje. Dakle, sve ono zašto si ranije drugim rečima rečeno treba možda da platiš, sada već možda dobiješ besplatno. Ja moram da kažem, žao mi je što će jedan broj struka, nažalost, biti ugrožen time, pogotovo lektori, prevodioci, ali jednostavno to će se desiti. Pasti. Mi moramo da razmišljamo na jedan proaktivan način i ljudima koji su iz tih profesija da pomognemo da nadograde ili svoja znanja tako da ne budu ugroženi ovom sferom. Jer to će se desiti, pa to se već dešava. To se već dešava. A kažem, u pogledu kažem studiranja, i te kako je to, ja sam dao jedan primjer, ali i te kako postoji sijaset primjera u kojima ti modeli mogu pomoći, a da sve akademske norme budu ispoštovane. Nažalost, plašim se da po nekom principu inercije i onoga što je lakše, a ne ono što ga je pravednije, da će mnogi studenti, nažalost, pribeći nekom drugom rješenju. E sad to već je njihov problem. Pitajte savjest, ona će vam najbolje reći. Savjest je najbolji učitelj.
Mislim, ovo ne znači da ovi što studiraju jezike trebaju da pređu na DIF.
Ne samo to, pazite jednu stvar. Rekao sam, malo čas sam ja zaljubljenik, veliki učenj stranih jezika. Danas učim neke nove jezike, volim to jednostavno. I svi mi kažu, zašto to radiš? Pa pojavit će se takvi modeli da ćeš ti govoriti nešto, ovaj će imati slušalice i slušat će interaktivno. Ali jednostavno, kao što imate ljude koji igraju šah, još uvek, jel tako? Iako su ti modeli na takvom nivou da ne možete da ih pobedite, ali sam šah nije izgubio svoju draž, nije izgubio ono, tako i ovo, na kraju krajeva učenje jezika je nešto što čoveku i širi neke vidike i tako, tako da mislim, ne treba ljude obeshrabrivati, ali treba reći da će biti jeli, tako, jedna kriza na tom polju i da treba da prošire svoja znanja, da prošire ih u domenu kojome mašina ne može da im parira. Pazite, postoje oblasti gde će veštačka inteligencija napasti mnoga radna mesta. Recimo, verovali ili ne, jedna od tih oblasti su profesionalni vozači. Verovali ili ne? Zato što već sada industrija na zapadu radi da se uvedu automatski, da tako kažemo, automatski navođeni automobili, jer su izračunali da je manji trošak za, ne znam, kupovanje novih automobila, parkiranje i tako dalje, tako redom, ovo im se isplati kao najviše. Sa druge strane, postoje profesije koje će biti sigurne najmanje 20 godina kada je ova oblast u pitanju. Recimo, stomatolozi, ne znam da li ih ima ovdje večeras. Nemoguće da nema nijedan. Poliko ljudi, mislim. Ko će da nam popravlja zube? Zašto stomatolozi, recimo? Pa zato što robotika nije na tom nivou da može da otprati napretke u veštačkoj inteligenciji. A stomatologija je vezana za aktivnosti koordinacije oko ruka. I to ne možete da zamenite. Ja lično ne bih dao nikada me neki robot popravlja zube. Ili da bude hirurg, mislim, to samo lud čovjek može da uradi. Razume se, neće moći biti zamijeniti ni lekari, ni psiholozi, oče, sveštenici, također, nemoj da brineš. Tako da, zaista postoje profesije koje su na neki način, kako bih rekao, sačuvane. E sad, tu postoji neka kategorizacija. Kaže se obično da su ugrožene bele kragne. Bele kragne nije ovo što ja i otac nosimo sad bele, nego bele kragne su kancelarijski poslovi. Oni će najviše ugroženi biti, analitički, da tako kažemo, također procesi, call centri i ne znam šta već. A bit će bezbedne plave kragne. To su zanatski poslovi. Zanati će biti na ceni. Preporučujem vam da makar jedan zanat naučite. Zanati će biti veoma na ceni. Da li znate, na listi 10 najtraženijih poslova u narednih, ne znam, 10-20 godina, pored IT profesije, i ona će se menjati u skladu sa ovom činjenicom da algoritmi veštačke inteligencije pišu kod, ali postoje dva zanimanja koja su apsolutno iznenađujuća. Prvo je operator dronova. Verovatno će i on vremenom biti na neki način zamenjen. Ali drugo zanimanje je jako zanimljivo, pazite. Fitness instruktor. Da, verovali ili ne. Zato što će biti mnogo ljudi koji će imati problema sa kičmom zbog neprirodnog načina života. Sedimo sve vreme za računarom, stalno smo u automobilu itd. I bit će potrebni neki lični fitness instruktori. Tako da jako se sve stvari brzo menjaju, pomeraju se neke granice. Ja lično sam neki umereni optimista, mislim da će čovjek uvijek naći načina da se snađe u celoj toj priči, ukoliko bude imao volje. Što kaže naš patrijarh Pavle, Bog će uvijek pomoći ako ima kome.
Ono što me plaši, a to je da se ne desi da ti fitness treneri budu s one strane ekrana, a da čovjek opet ovamo bude sam. Kako objasniti, to mi sada ovako dolazi na um, kako objasniti ovim mladim ljudima, a to je sve veći i veći problem, pošto imamo, nažalost, svakodnevno oni koji smatraju sami sebe da su anksiozni, odnosno drugi im to kažu, sjede u svojim sobama, zatvoreni su sve više i više u svojim monadama, naravno samim tim nemaju ni samopouzdanja i sve teže im je da nađu djevojku, odnosno momka, a da se ne govori o svetoj tajni braka. Kako objasniti da sve ono, kako kaže apostol Pavle, da sve što nam je dato ne mora da nam koristi, da nam nije sve na korist i da to u stvari nije nikako dobro, jer neko je davno rekao da nema boljeg akta od kontakta. Kako to objasniti ovim mladim ljudima da moraju da izađu na ulicu, da izađu u šetnju, da odu u prirodu, da ne može da im zamijeni, ne znam ni ja kako je tamo, kakvi virtualni prijatelji ili pravi prijatelji koji su 300 km ili ne znam ja koliko. Kako im objasnite to u nekim kratkim crtama?
Pa, za početak postaviti jedna jasna i primjenljiva pravila. Sve počinje od navika. Sve polazi od navika. I vremenom sam iskristalisao set nekih navika koje čovjeka vremenom vraćaju u pravilan ritam. Znate, kada vidite čovjeka koji je kriv onako, vi imate tri mogućnosti. Možete prvo da mu kažete, pa dobro, kriv čovjek. Neka ga pusti, on će se krivi, da se krivi, da se krivi, na kraju, kraj. Druga mogućnost kaže, daj da ga izlomimo. Sve pa nešto iznova da mu postavimo, ko će da preživi. A treća mogućnost je ona prava mogućnost. Hajde da mu damo korektivne vežbe. I da čovjek to radi. Da čovjek to radi, 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 da ojača mišiće držače, da se ispravi na kraju. Na kraju će ti mišiće držače da ga drže, vratit će sve u položaj kako treba. E sad, nama je potrebno to, nama su potrebne korektivne vežbe. Jer smo mi već uneli neku ritualnost koja je loša. To moramo shvatiti. Pazite, da pođemo od činjenice. Ja moram da vas pohvalim. Moram da vas pohvalim. Nijedan telefon nije zazvonio dok sam držao predavanje. Nisam čuo ni jednu melodiju. To je jako, jako redko. To je jako redko. Ali šta mi, recimo, primećujemo, šta se dešava u našoj današnjoj civilizaciji? Pa dešava se jedna pojava opšteg primitivizma. Pazite, opštene kulture. Da primjera radi, razgovarate sa nekim čovjekom i u jednom trenutku njemu zazvoni telefon, on odmah uzme telefon i javlja se. Eventualno će ovo da uradi. Ovako da vam pokaže. Čekaj čovječe Boži. Pa valjda treba da pitaš, ja se izvinjavam, jel mogu da se javim na ovaj poziv? Pa sve, to je krajnji prostakluk. To je opšte vladajuća klima. Vidjet ćete ljude koji ulaze drugima u goste dolaze. Sve dođem recimo kod oca Arhimandrita, dođem kod njega u manastir. Moj telefon je na nekoj melodiji tamo, nek su to trubači iz Guče, ne znam. I sad se neko javlja i to ide onako, trubi, trubi, trubi i to trubi minut. On prvo gleda ko to zove. To je manastir, ljudi. Znači, mora da zna, on dolazi u jednu drugu sferu. I mora da se prilagodi toj sferi. Dakle, da pođemo od tog problema opšteg prostakluka koji je zavladao, pazite. Pa da krenemo ka nekim vrlo jednostavnim navikama na dnevnom nivou. Prva stvar, pođemo od prve navike. Dakle, eksponent tehnologije je uvijek ekran. Bilo da je to telefon, televizija, monitorski ekran, touchscreen, šta god. Mi moramo se postaviti prema ekranu tako da mi nismo podani ekranokratije, nego da smo mi suvereni koji komandujemo. Sad ćeš da budeš uključen, sad ćeš da se kloniš tamo, sad ćeš da ćutiš. Dakle, moramo vratiti položaj suverena, a to znači da moramo uneti novu ritualnost. Prva stvar, kada ustajemo, ne može biti prva stvar koju ja imam u ruci mobilni telefon, koji odmah hvatam kad ustanem. Ne može. Dakle, ako ja prvo uzmem ujutro u ruke mobilni telefon, pa tek onda četkicu za zube, ja sam u velikom problemu. Ja sam u ozbiljnom problemu. Dakle, postaviti ga na neko peto, šesto, sedmo mjesto. Ustajem, u krevetu se prekrstim, odmah neku prvu molitvu, odlazim do kupatila, umivam se, perem zube, pozdravljam svoje ukućane, uradim molitveno pravilo i onda posle neko vremena uzmem telefon i vidim, aha, da vidim koje poruke imam i tako dalje. To je već okej. Od ovog pravila izuzimam alarm. Zvoni alarm, isključiš, to je to. To izuzimam, to se ne računa. Isto tako, ne može biti posljednja stvar tokom dana koju držimo u rukama telefon. Ne može telefon da nas baca u san. To je opasno. Ne samo fiziološki, pazite, plava svetlost, ona nadražuje epifizu. A epifizija je uveče potreba mrkli mrak. Da ne govorimo samo o tome, nego činjenici da to ne može biti posljednje što držimo u rukama pre nego što legne. Može bude knjiga. Ja recimo volim Sveto pismo da uzmem, da čitam dok me ne baci u san. To mi je neki moj onako običaj. Neko nek uzme drugu knjigu ako želi, nemam ništa protiv, ali kažem, nek to ne bude telefon. Treća stvar, porodični ljudi. Treba da naprave jedno pravilo u svojoj kući. Nema uključenih ekrana posle 10 časova. Idealno posle 9, ako su deca malo. Ali nek bude posle 10 časova. Nema uključenih ekrana, kraj. Oni spavaju. Četvrto pravilo. Sjetimo se one priče o porodičnom ručku. Kako je to okupljanje važno. Pravilo. Porodični ručak, večera. Nema ekrana na stolu. Nema ekrana na stolu. I nema uključenih ekrana na zidu. Mi sedimo, jedemo, razgovaramo. Pravimo ambijent koji je prirodan. Koji je suštinski zapravo za naše odnose. Gledamo televiziju. U redu. Gledamo je ciljano. Ne može televizor biti uključen ceo dan i prolazimo i on nešto tu priča. Da bude ilustracija stvarnosti. Ne, to je pogrešno. Ako sedamo, onda ga gledamo. Kada naiđe blok reklama, nek se ljute ovi iz korporativne sfere, mjut. Ja ih nisam tražio. Neću da ih slušam. Ja pokazujem da sam ja gospodar. Ja kažem, sad ti ćutiš. Klik. Imate ono zeleno dugme uglavnom na mobilnim telefonima. Mi tada izvrćemo paradigmu moći koju ekran ima. Osnovna paradigma moći koju ima televizija se u teoriji medija jednom rečenicom definiše. Don't talk back. Kaže ti televizija, ti ćutiš. Nemoj da mi govoriš. Ja pričam. A ti mu kažeš, ne, ti ćutiš. To je to. Znači, to su neki, pazite, to su vrlo jednostavne preporuke, to su vrlo jednostavni modeli ponašanja. A što se tiče ovog pitanja, koliko vremena? Evo još dve navike. Koliko držimo ovo u rukama, toliko da držimo Sveto pismo, ajde, da pođemo od toga, i koliko sati pred ekranom, toliko sati na fudbalskom igralištu, košarkaškom, odbojkaškom, nebitno. To su vrlo jednostavne preporuke. E sad ovo za brak, ne znam da li ste tražili da kažem konkretne preporuke kako naći nekoga ili ne, to možda za drugu neku priliku. Imao sam i tu iskustva nekih. Ovako ljudi su me pitali, tako da treba tu praktičan biti, ali to ćemo za neku drugu temu.
Hvala lijepo. Prije nekih godinu i više dogovorili smo se sa
5 porodica
da oni i djeca pokušaju 7 dana svaki dan 2 sata bez mobilnog telefona. Od 5 porodica, samo je jedna izdržala 7 dana. U 2 slučaja su narušili roditelje, u 2 su narušili djeca. Tako da je ovo neophodno kako mladima, tako i starijima. Jer nisu samo mladi ti koji koriste mobilne telefone, odnosno sjede pred ekranima, nego to sve više i više i stariji. Pogotovo to možemo da vidimo, valjda je to sad postala mreža za starije, taj Facebook. I onda pored toga što bi trebalo da kuvaju tamo žene i spremaju, one komentarišu, svađaju se, raspravljaju, ali muškarci ne zaostaju za njima. I to je ono što je najbolji pokazatelj da nismo gospodari, nego da neko drugi, odnosno nešto tamo gospodari sa nama. I to je zaista jedan problem i vidimo da dolazi do problema u porodici. Jer ljudi su postali jedni drugima stranci, a ovi koji su izdržali 7 dana, oni kažu da su odlučili da tako bude u buduće stalno. Da budu 2 sata posle podne kad dođu su roditelji iz posla i djeca iz škole bez mobilnih telefona, odnosno bez ekrana. Nadamo se da ćemo shvatiti to i da ćemo makar upola držati Sveto pismo u odnosu na ono koliko držimo mobilne telefone. Ja se nadam da imate pitanja neka, da ne bi samo ja ovdje postavljao pitanja i bio nepristojan. Evo ovako, ajde da zamolimo čovjeka.
Ruski filozof Aleksandar Dugin u svojim djelima je pominjao razne društveno-istorijske kontekste tipa liberalizam i komunizam, kako je bilo potrebno čovjeka odvojiti, osloboditi od nacije, pa onda kroz feminizam radikalni danas od pola i tako napraviti od njega i na kraju krajeva od Boga. I tako od njega napraviti jednu praznu ljušturu. On također pominje u svojim djelima da smo sad u procesu transhumanizma, koji bi trebao od te prazne ljušture koja bi postala čovjek da napravi pogodno tlo za baš evo kao što ja sad sutim vještačku inteligenciju. Da li vi vjerujete i vidite poveznicu između tog istorijskog konteksta pravljenja čovjeka, pražene ljušture i vještačke inteligencije? Da li ćemo, kao smatrate da ćemo postati robovi vještačke inteligencije za tipa 20. godina? Ako nastavimo ovako i ako smatrate tako, koji način da se borimo protiv toga?
Da, bio je jedan teoretičar savremenih tehnologija koji živi u 20. veku, koji je rekao da nama u 21. ne preti opasnost da postanemo robovi nego roboti. Ne znam šta je mislio to vrijeme, ta transhumanizam nije bio, da tako kažemo, aktualan. Pazite, transhumanizam je jedno, da tako kažemo, jedna ideologija u stvari, koja je kombinacija oslanjanja u jednom doktrinarnom smislu na radikalno evolucionističko gledište. Oni traže jedan veštački evolutivni skok, gdje bi čovjeka na veštački način povećali na nekog super čovjeka, tako da mu povećaju performanse, tako što bi se iskoristili prodori u nanotehnologijama, u genetskom inženjeringu, je li tako, i u domenu savremenih tehnologija IT-a i veštačke inteligencije. Sad pazite ovako, to će ići ka toj sferi, definitivno će se ka tome negde, sad ko će izvršiti glavni pritisak, koje su to strukture moći koje to rade, teško je pitanje, to je negde vaša otprilike oblast, politikologija, da se to odradi, šta bi to bilo. Ali ono što je sigurno, jeste da mi već sada treba da radimo na tome da postoje jasni pravni, pravno-politički i pravno-tehnički mehanizmi koji bi spriječili diskriminaciju. Ljudi koji ne žele da budu upgrade-ovani. To već sada mora se uraditi. Dakle, postave jasne zakonske regulative koji kažu onaj koji ne želi da bude transhumanista, koji ne želi da bude fuzija između čovjeka i mašine, da će imati iste mogućnosti za zaposle, recimo. Primjer radi. E sad, generalno gledano, moj lični stav je i u cijeloj ovoj sferi da je najbolji odgovor na taj proces sužavanja čovjeka, dakle proces transhumanizma nije proces širenja čovjekove konceptualne osnove, nego sužavanja njegove osnove jer od njega pravi mašinu zapravo. Jeste da se kapacitet čovjekovog bića u svojoj dubini maksimalno otkrije. Najveći naš problem kao pravoslavnih hrišćana je u tome što mi živimo na površini naše vere. Zašto to kažem? Zato što jako mali broj ljudi dođe do trenutka da otkrije dubine svoga bića. Pazite, postoje dva termina u pravoslavnoj antropologiji koja su nepoznanica potpuno i transhumanistima i ljudima koji su futuristi i futurolozi koji žele da naprave od čovjeka neku novu formu, a to je termin srce i um. Dakle, kad kažem um, na grčkom jeziku se koristi termin nus. Ne treba ga mešati sa intelektom. Može čovjek da bude na vrlo visokim intelektualnim stepenima, a da bude na primitivnom nivou umnog prosvećenja. Dakle, um je jedna druga realnost koja se aktivira, pazite, dubokom, pažljivom molitvom. Ono što mi nazivamo umno, srdačna molitva, to je ta vrsta molitve. Kad se čovjek sabere u pažnju i kada ulazi, jel tako, u toj pažnji bez primanja slika, u jednom pokajnom duhu, kada izgovara molitvu, izgovara u jednom trenutku, on aktivira to čulo koje je neaktivno zato što se ne koristi. Kao kad neki mišić ne koristi, on atrofira. Umno čulo se ne koristi i ono je atrofiralo i onda kada ga čovjek pobudi, kada znači kroz molitvu i više i koja je u pažnji, kada ga pokrene, kada um vaskrsne, kada ga ono živi, kada ga na neki način pokrene, onda on počinje da funkcioniše i onda on osjeća da u sebi ima još jedno čulo koje dotad nije znao. A koje, pazite, za razliku od razuma, direktno prodire u suštinu problema, u suštinu realnosti. Kako su, recimo, naši svetitelji imali tu mogućnost takozvanog predviđanje, ali tako, prozorljivosti. Pa zato što su imali prosvećen um. Prvo su ga ojačali, aktivirali kroz molitvu, očistili ga od predstava, od slika, od fantazije. I onda kada je on dobio stepen prosvećenja, kada je bio oblagodaćen, on je onda mogao da prodire u realnost direktno, bez diskurzivnih metoda, bez ničega čime se bavi razum. Drugim rečima rečeno, razum koristi funkcije mozga da bi došao do nekih zaključaka i to je potpuno validan put za nauku, recimo. Potpuno validan put. I jedini put. Ali um je deo čovjekovog bića koji, nažalost, kod većine 99% je atrofirao, ne koristi se i koji treba tek da se pokrene, a on je zapravo na daleko višem stupnju od razuma. I onda šta se dešava? Dođe čovjek pravoslavac, ide meditira. Pa Bog s tobom i anđeli Boži, da li si pri sebi? Imaš znači umno srdačnu molitvu, a zanima te meditacija. To je paradoks svoje vrste. Zašto? Pa ide zato što osjeća da u sebi ima nešto što ne zna kako da aktivira. No, čulo, nekoga naziva intuicijom, nekoga naziva dubokom pažnjom, šta god. Ali umno čula, to je oko duše, u našoj pravoslavnoj dogmatici to se naziva jeli, okom duše, najčistijim delom jel tako, duše, gdje čovjek kada očisti to oko, sagledava pravilno stvari oko sebe. E sad, ali, to nije centar čovjekovog bića. Centar čovjekovog bića je srce, ali ne fizičko srce, već duhovno srce koje se u fizičkom srcu nalazi kao organ. Srce je ono što ste vi. To ne poznaje transhumanizam. Drugim rečima rečeno, ako mi kao pravoslavni hrišćani, koristeći taj vekovni metod aktivacije svojih umno-srdačnih potencijala, pokrenemo svoje biće iznutra, očistimo, prosvetimo, osvetimo, ojačamo, onda nama, verujte, ni jedna od ovih opasnosti koje smo govorili večeras, ne može ni da priđe. Zato su svetitelji u stvari jedini suvereni korisnici savremene tehnologije. Koristi kao gospodar. On gospodari time. E tako u ovom smislu, mislim da je najbolji, baš što se tiče naš pravoslavnih hrišćana, najbolji odgovor na tu sferu, na taj izazov, jeste ojačavanje te takozvane noetičke sfere, umne sfere, je li tako? Ona se jača molitvom, ona se jača podvigom, ona se jača bdenjem, ona se jača čitanjem Svetoga pisma, jača se pažnjom, svime onim što nama nedostaje u stvari u principu. I onda kada čovjek to ojača, kada čovjek postane pravi čovjek u svim dimenzijama svoga bića, onda verujte mi njemu ni jedna od ovih izazova ne može ni da priđe, jednostavno, ne može da mu se približi. Do tada moramo se snalazimo sa nekim pomoćnim alatkama, što kažu.
Hvala. Sljedeće pitanje. Ajte, nemojte da bude po onoj svi u naciji, nikom ponikoš i u crnu zemlju pogledaše.
Željka Šutava, tebi recite, da li mislite da se išta ovo može bez crkve, bez dolaska na liturgiju, bez redovnog povođenja pastirima, odnosno
pa pazite, to se podrazumeva, znate. To je nešto što je nama u temelju našeg identiteta, naše ukorenjenosti, jeli u našu veru. Problem sa doživljajem naše vere je sljedeći. Što najveći broj ljudi ne shvata osnovnih pet dimenzija koje vera treba da mu pruži. Za svako pitanje, pa tako i ovo. Koje su to osnovnih pet dimenzija? Prvo, vera treba da mu pruži smisao. Da mu pruži temeljni smisao njegovog života. Znaš, kad ti veruješ u Boga, kad znaš da postoji život večni, ti si rešio glavninu svojih problema. Ti više nemaš razloga za depresiju. Ej, dakle, ti si se tu ukorenio, glavni problem si rešio, bar u svojoj glavi, kraj priče, idemo dalje. Dakle, možda mu postavi smisao, ili tako, svog životnog puta. Broj dva. Vera treba da mu daruje motiv. Znači, ako te Bog stvorio i ako ti dao neke talente, pa ti treba da ih umnožavaš. Imaš motiv da radiš na sebi. Vera je neverovatan motor pokretački. No te motiviš i ideš napred. Znači, umnožavaš talente. Neko smatra sada da uđem u veru, pa će me to... Ne! To će još jače te pokrene. Ja moram da vam kažem svoje lično iskustvo. Ja nešto nisam baš bio... neki student za primjer tamo do neke, ne znam, 20. godine, dok nisam se upoznao sa pravoslavljem. I kad sam počeo to da izučavam, kad sam video da je pravoslavni hrišćanin čovjek odgovoran pred Bogom za sve talente koje mu Bog dao, ja sam onda počeo da učim gdje god sam stigao. Učio sam po gradskom prevozu, u parku, ja sam non stop imao neke knjige u rukama. Jer sam znao da sam ja student i da ja taj trenutak moram da iskoristim. Dakle, vera je dala motiv. Vera treba da bude da nam daje snagu. Nekad će nam biti teško. Nekad će nam biti jako teško. Bićemo onog down. A onda kažeš, ej, ali Bog će mi pomoći. Ustajem, borim se, neću da odustajem. Bog od mene traži da se borim do kraja. Vera treba da rasterećuje. Pazite, veliki broj ljudi vera opterećuje. Mi napravi neki 100 pravila, neki uvod se posla za glavu. Ne, a treba da rasterećuje. Zašto? Pa kad ti znaš da postoje stvari koje zavise od tebe i o kojima ti treba da razmišljaš, a ima stvari koje ne zavise od tebe, kažeš, pa da njima Bog razmišlja. Što da ste reći? Ja često koristim ljudima primjer iz moje parohije. Ima jedna ulica gde sa jedne strane stalno se nešto radi, neke zgrade, nešto na fasadama se radi, tu su skele neke i tako dalje. Ova druga strana ulica je čista. Ja im kažem, ljudi, kad idete tom ulicom gore, nemojte on levo stranu. Evo, zašto kušaš? Pa će ti od ozgovor nešto na glavu. Pređi na ovu drugu stranu. Ali već kad si prešao na drugu stranu, nemoj da gledaš gore, da li će ti neka baka posuti vodom ili šta već. Idi napred, brate. Ti si uradio što je do tebe, da ne kušaš. I rasterećen si. Kraj priče. Bog misli ostalo. I peta stvar, najvažnija dimenzija vere. Vera treba da leči. Vera treba da leči čovjeka. Pravoslavlje je savršen isceliteljski metod čovjeka. A mi to ne koristimo. To je najveća tragedija pravoslavnih hrišćana. Kako znamo da je pravoslavlje najsavršeniji metod iscelenja? Pa po rezultatu. Svetiteljima. Rezultat pravoslavlja je klasičan naučni, pazite, koji je ponovljiv i proverljiv. Iz generacije u generaciju isti metod. Iz generacije u generaciju isti rezultat. Izvinite, molim vas. Ja nisam pristalica one priče su sve vere iste. Nisu. Poštujem pripadnike svih vera. Ali nisu sve vere iste. Ja smatram da je pravoslavlje najsavršenija vera. I istinita vera. I kažem, za to što govorim, imam argumentaciju. To su rezultati pravoslavlja. Svetitelji Boži. Nemojte sad da poredimo neke srednjake. Znate, kada poredimo sportsku snagu neke nacije, u fudbalu, ne poredimo neke treće ligaše tamo, ne znam ti šta. Nego prvu ligu. I vidimo koji su najbolji, ali tako? E tako i ovdje. Pogledajte kakvi su rezultati onih ljudi koji su prihvatili metod pravoslavlja, taj metod iscelitelski koji je molitva, post, bdenje, pokajanje, ispovest, liturgijski život koji je zaokruženje, početak i kraj. Koji su rezultati? Ljudi koji su to prihvatili? Pa svetiteljstvo. I pravoslavna crkva, što je jako važno, u svakoj generaciji takve ljude rađa. Oni se u materici crkve rađaju neprestano. I u naše vreme. Imate ih i u naše vreme. E tako da tih pet dimenzija često ljudi zaboravljaju. I to je tragično. To je jako tragična stvar. Dakle, ja ću ponoviti da vera unosi smisao, da unosi motiv, da daje snagu, da se rečuje i da leči. E onda treba da se lepo promotrimo, da vidimo gde smo, šta smo. I onda kad imamo tih svih pet dimenzija postavljenih, sve ide ko poloju.
Hvala. Je li imamo još pitanja?
Htjela bih da vas pitam, oče, da li smatrate da razvoj vještačke inteligencije u nekoj bliskoj, ali kako u dalekoj budućnosti može da ugrozi samo čovjekovu slobodu, uzeći u obzir da danas se svakodnevne aktivnosti zavisi, da kažemo, od tehnologije, uzmemo u samo školu, da većina informacije koje dobijamo dobijamo preko interneta. I uzeći u obzir također čovjekovu slabost, da je lakše da se pritopimo sredini nego da pružimo otpor da se izborimo sa nekim iskušenjem, da kažem.
Znate kako, danas postoje različita mišljenja o tome kakva će biti budućnost razvoja te tehnologije. Postoje veliki broj distopijskih scenarija. Što je zanimljivo, jedan broj stručnjaka ih čak podržava, koji smatraju da smo u jednom velikom problemu i da sve neizostavno kreće ka katastrofi jer nismo spremni za tu tehnologiju. Da li su oni u pravu? To ne mogu da kažem. Zaista postoje neke zabrinjavajuće tendencije, pogotovo na tom vojnom polju. Kažem, to je negde polje koje zabrinjava jako. Gde vi imate takmičenje između najvećih svjetskih sila, koja će što bolji vojni sistem uz pomoć modela veštačke inteligencije da razradi. I to u krajnjoj instanci zaista može katastrofi da vodi. Jer to je taj profesor Max Tegmark lepo objasnio jednom pričom o tome kako svi trče trku I niko se ne zaustavlja, iako svi do jednog znaju da svi na kraju gube. Ali se niko ne zaustavlja. To je ova priča. Ja nešto ne verujem da će baš doći do situacije, će mašine sad pokoriti civilizaciju, u tom nekom smislu terminatora ili šta već. Nešto... Činjenica da mi živimo u svetu u kome imate 15.000 nuklearnih projektila, da ovaj svet još uvijek opstaje, to je Božje čudo. Dakle, Bog dejstvuje i radi i pomaže čoveku jeli, da se izbori sa svom tom situacijom. Ali da će neka unutrašnja sloboda da bude u velikoj meri izgubljena, toga se zaista plaši. Pre 16 godina sam bio na jednoj tribini u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom knjige Mozak na čipu. Tad se pojavila ta knjiga mog prijatelja, novinara Stanka Stojiljkovića, on je bio i urednik Galaksije. I on je već tada govorio o ovim nekim tendencijama da će čovjek i mašina biti fuzionisani, će biti stopljeni u jedno. I vrlo je bilo ovako jedan provokativan naziv tribine. Da li će mašine zameniti čovjeka? On je čak pitao da li će mašina iskoreniti čovjeka. E sad, ja ne vjerujem da će se to desiti. Jer mislim da mašina neće zameniti čovjeka i ne može zameniti čovjeka. Ali šta se može desiti? Može ga izmeniti. To je problem. To je problem. Ako je dovoljno da u tom korišćenju savremenih tehnologija pristupi onako kritički, na jedan kritičko afirmativni način. Da uvijek postoji jedno sagledavanje tog tehnološkog okvira. Nisam siguran da veliki broj ljudi tako pristupa. Danas sam sa profesorom baš razgovarao o tome da pravoslavlje nikad nije bilo moderno, ali je uvijek bilo savremeno. Jer biti moderan i savremen nije isto. Znate, moderan je čovjek koji prati modu, sad se pojavi novi telefon, ja kupim i to je to, svi ga imaju, što imam ja. A savremen čovjek je dakle onaj koji je sinhron, ide dakle u korak sa izazovima vremena. Ne bavi se izazovima od prije 5 vekova, nego sada ovo što je tu. E to je pravoslavlje. No uvijek savremeno. E tako u ovom smislu, ja mislim da bi samo trebalo braniti tu unutrašnju slobodu koja na neki način je ugrožena. Mi to, kažem, često ne vidimo. Pa pazite, pogledajte koji je stepen i koje su varijacije različitih vidova zavisnosti od savremenih tehnologija u zadnjih 20 godina. Samo pogledajte varijacije koje se pojavljuju na godišnjem nivou. U svojoj knjizi o veštačkoj inteligenciji, knjiga se zove Digitalni Rubikon, ja sam nabrojao neke od tih varijacija. I između ostalog, kažu ljudi, sam iskoristio jedan termin koji je prvi put neko iskoristio, ne znam, tako mi je nekako došao, mislim da je adekvatan, a to je termin lajkoholizam. Dakle, zavisnost od broja lajkova koji će čovjek dobio na nekom svom snimku, na nekoj objavi, šta već, ne znam. To je tipičan lajkoholizam, znači on je zavisnik. Ili od broja pregleda. Zavisnost od toga, od sadržaja koji vam dolazi. Imate ljude koji on leže, drže TikTok i samo ovako radi. Pazite, to su ogromne varijacije u vidovima zavisnosti. Prvi vid zavisnosti se desio pre 20 nešto godina koji je dijagnostikovan. Da su tri vojnika u Finskoj tražili od svoje države da im obezbedi 24 sata interneta u kasarni, jer oni ne mogu bez interneta. Tad im država to nije obezbedila, vratili su i kući sa nekom dijagnozom. Ali od tada do danas to je uzelo daleko više maha. Čitao sam negde slučaj, pazite, ne samo kod mladih, znači čitao sam za slučaj da je deda u svog unuka postao zavisnik od videoigara. Počeo da igra sa njim. Da problem nije bio kako unuka da sklonite od ekrana nego dedu. Nešto nevjerovatno. Znači, ta unutrašnja sloboda mora da se čuva. A kažem, ta unutrašnja sloboda, ja uvek to negde naglašavam, ona se skupo zadobije, lako se gubi. Zato treba držati taj jedan, mi kažemo, pravoslavlje je podvižničko liturgijski, je li tako, način života. Ne samo liturgijski, idem na liturgiju i to je to. Ne samo ni podvižnički. Idem ja kuće podvizavam, šta ću ja u crkvi. Nego podvižničko liturgijski život. E, kako to budemo držali, a Bogu hvala, vidim imate ovdje izuzetne pastire, neće biti problema. Ne brinem ja za vas dok imate ovakvih ovdje duhovnika.
Je li ima još neko pitanje? Da, izvoli.
Pitanje jedno koje se naslanja na svakakvu slobodu svakoga čovjeka je autentičnost. U sociologiji postoji jedan termin koji glasi neautentična ličnost i to čini mi se da je danas postao onako kao jedan trend. Jer kad vidimo sad recimo djecu neku na ulici, svi su isto ošišani, isto obučeni, svi liče jedni na druge, nemate neke autentičnosti svake te osobe. Sad, moje pitanje je, vi ste, čini mi se, dijelom možda odgovorili već na to pitanje, na koji način sama ta vještačka inteligencija, da tako nazovemo, može uticati na to da ljudi postanu neautentični, odnosno ako se previše nekako prepuste njoj i oslone se na kolika je opasnost i na koji način da kažemo da to nekako spriječimo negdje u korijenu.
Evo baš pre, kao da ste prozorljivi, baš pre nekoliko dana održali smo jedno predavanje u Beogradu, zapravo pokrenuli smo seriju predavanja na temu roditeljstva. Dr. Vlajko Panović je bio glavni predavač, ja sam bio uz njega. I tema predavanja bila je kako odgajati autentično, a ne copy-paste dete. I sad, kad uzmete u obzir taj copy-paste koncept, kada je nastao? Vlajko to nije znao, ali se zaista poklopilo. On je nastao negdje krajem 70. godina. Zašto je taj trenutak važan? Pa to je trenutak kada računari ulaze u naše kuće. Kada se pojavljuju takozvani kućni računari. Vi znate kako je to išlo. Išlo je, dakle, prvo su računari bili u ogromnim prostorijama i nisu bili vidljivi od nas. Taj ENIAC, on je zauzimao ogromne, pazite, kapacitete, bio je neuporedivo slabiji od ovog. Pa onda su se pomerili ka vojnim laboratorijima, pa naučnim laboratorijima, pa su onda 60-ih ušli u proizvodne hale, e 70-ih dolaze kod nas kući. Dakle, sve su nam bliže. Ulaze u kuće, pa onda dolaze, to su 70-80 godine, pa onda dolaze 90-te, onda su oko nas. Zašto? Pa imate niču ove igraonice, dolazi internet, tako svuda da možete da dođete na one da pretražite, pa onda dolazi 21. vek, oni su sa nama, ovo je ništa drugo nego računar koji sebi objedinjuje telekomunikacijone sposobnosti, je li tako? Znači, oni su sa nama, stalno je tu. Šta je sljedeće? Najverovatnije u nama, kao koncept. Ne govorim sad nešto što ne možemo da odbijemo. Govorim kao koncept. Znate, već sada se govori o nekim mikročip implantatima i šta već u kontekstu transhumanizma što je kolega rekao. Dakle, računari u nama, to će biti sljedeće što će da se forsira maksimalno. I onda kad idete tom linijom, kad apstrahujete ceo problem i kada vidite kako to ide korak po korak, šta ostaje zadnje? Mi kao računari. Čovjek računar. I tu se zaista gubi svaka autentičnost. Što vi kažete? To, ako idemo tako, tom matricom, ako pratimo, ako sledimo taj trag o žute cigle, što kažu, mi zaista vidimo da to ka tome ide. E sad, ja ne vjerujem da će ta vrsta nametljivosti biti takva da se ne možemo tome odupreti. Ali je problem što će tajna bezakonja biti jako, jako sugestivna za one koji nisu u okrilju crkve. I oni je neće prepoznati. I bit će zavedeni. Nekome će to zaista biti. Pa pazite, evo, daću vam jedan primjer. Koliko neke stvari koje su bile potpuno neprihvatljive pre 30 godina, danas su potpuno in. Sad neko da vam kaže da primite mikročip od kožu i ste kažete, ma, doviđenje. Ali mi ne znamo kako će trendovi ići. Obratite pažnju. Pre 30 godina, kada vidite čovjeka koji je istetoviran po celom telu, vi ćete kažete, on ili mu nešto fali, ili je pripadnik Jakuza klana. Ne može treće bude. Jakuze u Japanu su se prepoznavali preko toga, tako? Onda dolaze futbaleri koji su počeli da se tetoviraju po celom telu. Mislim da je to počeo na Beckham prvi, je li tako? I onda to kreće. I sad vidite ljude, to najnormalnije. Što sad tetovaže po celom telu? Što sad? To je trend. To je postao, dakle, jedan trend koji je prihvaćen. E tako i ovdje. Iće se ka tome da se kroz popularnu kulturu i kroz neke stvari popularišu ta rješenja. I zato tako prolazi. E sad, zavisno od toga koliko bude jednog kritičkog glasa, jednog kritičkog osvrta, osvešćenosti. Pazite, vi ste ovdje svi akademski građani. Jako je važna uloga akademske zajednice u svemu tome. Ne samo sad da se bavimo implementacijom tehničkih rješenja, u redu, može. Ali hajde vidimo koje su društvene implikacije. Da povezujemo sve. Jeste vi sociolog, jeste? Da povezujemo sve te realnosti. Zapravo da se problematikom veštačke inteligencije ne bave samo inženjeri. Se bave ljudi koji su iz sveta filosofije, sociologije, teologije, bezbednosti, ekonomije, prava. Svi zajedno. To može da bude think tank. I onda možemo da napravimo neka rješenja. Uže čovjeku, čuvaju čovjeka, ne ugrožavaju ga. Koliko ćemo sad u tome uspjeti, ja sad ne mogu vam reći, ali u svakom slučaju nisam tip čovjeka koji odustaje. Uradim što je do mene i posao sam miran. A sad, da li će ovi drugi da urade, to je njihovo.
Valjda hoće. Da čujem ovo još jedno pitanje, je li tako?
Tomaše Bog, moj ime je Miljan. Malo prije ste spomenuli ispovijesti i pokajanje, pa sam se sjetio jednog zanimljivog komentara na društvenim mrežama. Kaže, kada bi procurili podaci koje sam pisao, dijelio sa ChatGPT-em, tu bi bilo sigurno do 2-3 godine robije. Sad mene zanima u kojoj mjeri vještačka inteligencija zamijenila psihologa, psihoterapeuta, a ako mogu tako reći i duhovno.
Pa pazite, postoje takvi slučajevi, za sada nisu toliko česti, jesu brutalni po rezultatima. Svjetski mediji su pisali slučaje da se ljudi razvodili. Jer je, ne znam, muž pisao, pitao šta da radim u ovom slučaju, kaže mora razvedi se. Toga ima, pazite. Sad, u kojoj meri će to da bude stvar koja će biti opšte prisutna, to je sad veliko pitanje. Teško da možemo nešto da prognoziramo. Kuda će to ići, šta će ići. Po meni, mi treba da usmerimo svu svoju energiju u formiranje kritičkog stava i mišljenja najmlađih naraštaja. Tu mora se raditi. Zato kažem, te škole i roditeljstva su jako važne. Da ljudi shvate da moraju da razgovaraju sa djecom, da im osvetljavaju neke probleme. Evo, baš sam na toj tribini govorio o slučaju Nikole Tesle, recimo. Što se malo recimo zna da je njegov otac ne samo bio pravoslavni sveštenik, nego je to bio čovjek koji je bio polihistor, dakle čovjek enciklopedijskog znanja, poliglota, vrsan besednik, čovjek nevjerovatan, par excellence. I Nikola Tesla u jednom intervju, kada mu postavljaju pitanje kada je prvi put se susreo sa elektricitetom, on pominje pa kaže, jednom prilikom sam kao izvodio nešto u kući i pojavilo se jel tako, taj fenomen, a otac je, kaže, u trenutku ovako stao, kaže, počele su neke varnice, počelo je nešto, otac je stao i kaže, rekao, aha, pa to nije ništa drugo do elektricitet, tu ćeš pojavu da vidiš kada je luja među drvećem. I pazite, dete genijalno koje će kasnije postati najveći srpski pronalazač, u čijem će delu elektricitet, fenomen elektriciteta imati glavnu ulogu, prvi put čuje za taj fenomen od svoga oca koji je sveštenik. On je mogao da kaže, ma šta me to pitaš? Pitaj tamo učitelja svog, šta sad? Znači, otac je bio zainteresovan. Hvala Bogu, bio pritom i obrazovan čovjek, pa je mogao nešto mu kaže. Znači, bio zainteresovan čovjek. E, mi moramo da budemo zainteresovani za svoju djecu. Škola je potrebna kao saveznik, ali ne može škola da tu borbu da izvuče. Mi smo prva udarna sila. Znači, roditelj, ko može više da voli djecu od roditelja? Pa ne može niko. Dakle, ali ako je već tako, da budemo zainteresovani za djecu, da im posvećujemo pažnju, da razgovaramo s njima, da im osvetljavamo između ostalog i taj fenomen, veštačke inteligencije, pred njima da uradimo nešto, da im pokažemo. Da im pokažemo zapravo da je to mašina, da im demistifikujemo tu priču. I onda će to biti prava stvar. Znate, danas, pored onih, kako bih rekao, loših navika koje sam pomenuo, postoji još jedna loša navika. Sad, ne znam, roditelj hoće pogledati seriju, neku televizijsku, ili ne znam, hoće nešto da uradi, i sad dete tamo, on nađe neki tablet, op, samo da, išto dete gleda tablet i rešio sam problem. Ajde da je to jedno večer, ali to je jedno, drugo, treće, peto, 25. Kada se tako radi, od tableta do tableta, mali je korak. Jako mali korak. Dopamin je došto im prvo ovako ide, posle nema što da ga diže. Može nešto drugo, može nešto na usta. I tu mora čovjek da se pazi, ja govorim jako direktno, upozoravajuće, upravo zato želeći dobro našoj deci. Dakle, najlakše rješenje nije i najbolje rješenje. U redu, razumijem, jedan put mjesečno da će dati detetu tablet u ruke, ajde, gledaj to, pa hoću da nešto završi. Ali to ne može biti pravilo. To ne može biti praksa. Tako da usmerimo, eto kažem, da usmerimo tu svoju energiju u najmlađe naraštaje, da to bude konceptualno zaokruženo, da to bude sistematičan pristup, da imamo stručnjake iz domena roditeljstva. Ja sam pomenuo doktora Lajka Panovića, imate još jednog čovjeka, dovedite ga obavezno, doktora Ranka Rajovića, njega preporučujem, on je doduše za jednu drugu oblast, za problematiku unapređenja inteligencije kod dece, da osvetljujemo te stvari, da ljude pokrećemo, da se što više širi ta ideja o odgovornosti roditelja, o značaju roditeljstva. Roditeljstvo je u ovom trenutku najznačajnija aktivnost kada je reč o napretku društva. Ja se zalažem za to da svaki čovjek koji smatra da je patriota sebe ispita da li je dobar roditelj. Kakav je njegov odnos prema roditeljstvu? Jer ako on kao roditelj ispuni svoju funkciju, on je najviše radio svoje društvo. Zašto? Pa neko od te djece sutra vodit će ovo društvo. Svaki roditelj svom detetu treba da pristupi tako, kao da će njegovo dete sutra biti predsjednik države, premijer, ministar, episkop, naučnik, zanatlija, što da ne, šta god. Ali polazimo od raznih funkcija, neki koji su jako odgovorni, pazite. Jer neko od te djece će svakako to vidjeti. Onda ako tako uložimo sebe u djecu, pa mi smo najveći patrioti. Najveći patriotizam mogući. Mi ulažemo u budućnost države. Onaj ko voli svoju državu, svoj društvo, svoj narod, samo ulaže svoju decu. Ali ulaže na pravi način. Nemoj da im kupuješ igračke, mislim. Ne kažem da ne treba, ali nemoj da bude to jedina stvar. Nego, nauči ga vrlini, nauči ga kritičkom razmišljanju, nauči ga da radi na sebi, da poštuje druge. Da stekne temeljne vrednosti. Sjećate se one priče Vladika Nikolaj koji je pisao u misionarskim pismima kako mu se ona majka žali. Koja je učila decu, čija su deca učila kao francuski jezik, ona ih je upisala francuski da upiše, pa sad one se njoj rugaju na tom francuskom, ona zna da je to na francuskom, a ne zna šta govore. A Vladika Nikolaj kaže, jeste, decu pogrešila, prvo ste da ih učiš vrlini. Vrlini prvo da ih učiš, da budu ljudi. Pa onda će naučiti jezike. Da ti si ih rekla kao, ajde prvo jezike nek nauče, naučit će se oni Svetom pismu, veronauci i svem ostalo. Ne. Vidiš što si napravila. E tako mi poneki put, kažem, ne prihvatam priču da je problem u deci, nije. Problem je u nama roditeljima i mi moramo se menjamo što kažu i da radimo na tome kada mi naš roditeljski pristup postavimo kako treba, sva će deca biti dobro. I sve će biti kako treba. I bit će dobro.
Da će Bog, bit će dobro zaista. Jel ima još pitanja? Ima. Ajde, izvolite.
Da ne bude da samo mladi postavljaju pitanje, da ja postavim vrlo kratko tri pitanja. Šta je sa intimom u eri vladavine tehnike i jesačke inteligencije? Šta je sa tijelom i pokušajno rastjelovljenja, potpunog poništenja tjelesnosti u smislu potpunog odvajanja i odrešenja u svijet virtualnog? I treće, imamo li etiku za
tekst? Da, pitanja su generalno povezana. Ja ću u jednom prolazu da odgovorim. Znate, paradoks savremenih tehnologija, osnovni paradoks savremenih tehnologija, jeste što ljude koji su prostorno blizu često odaljavaju u trenutku kada taj čovjek želi da uspostavi vezu sa osobama koje su prostorno hiljada kilometara daleko. Što bi da naći situaciju, recimo, ljudi sede jedni pored drugih, ali nisu jedni sa drugima. Ovaj tamo, ne znam, kontaktira nekog drugara iz Amerike, ovaj na svom profilu nešto osvežava. Znači, to su ljudi jedni pored drugih, nisu jedni sa drugima. Vi ste dobro uočili jednu stvar. Treba vratiti dostojanstvo dodiru. To je jako važno. Dodir je jako važna stvar, pazite, ali to polazi, vidite jednu stvar. Opet se vraćamo na tu priču o roditeljstvu. To polazi još od prenatalnog perioda kada majka nosi dete u utrobi. Treba da miluje ili tako to dete, što kažu, koje u utrobi nosi. Pa onda dete se rađa, majka ga povija, taj kontakt očima, pa ga miluje, pa ga pribije na, na, na svoje grudi. Znači, to su stvari koje negdje sve ide od detinjstva. Ja vjerujem da od detinjstva, ja sad ne znam što kaže psihologija, bi tu nešto mogla da kaže, jako mnogo stvari se već tu, kako bih rekao, postavlja. E sada, generalno, mi smo već negdje razdvojeni u tom pogledu, već smo negdje vremenski mnogo angažovani kada je reč o ekranima, već smo negdje razdvojeni od ljudi. Evo, taj dr. Vlajko Panović, koji je dolazio ovdje kod nas, moj prijatelj inače, on govori, mislim, dnevno da treba 12 puta da zagrlimo dete. Samo zagrljaj, što znači, pazite. Pa na kraju krajeva i muž i žena ne treba se zaborave u tom smislu. Koliko tu znači jedna toplina, jedan zagrljaj, jedna lepa reč. Tehnologija nas negdje gura u jedan tehnološki mod odnosa koji, što vi kažete, često raščovečuje. Često nas, ona postaje takva vrsta medijatora koja nas u krajnjoj instanci odvaja, u stvari. Odvaja nas. E sada, kada je reč o tom nekom, kako vi kažete, etici tehnološkoj koja se je danas potrebna, ona postoji čak i kao predmet na nekim fakultetima, pa se zove tako kompjuterska etika i znate kako, to je široka jedna oblast. Najčešće se pominje u kontekstu privatnosti, kontekstu zaštite podataka o ličnosti i tako dalje. Uglavnom se pogleda iz tog nekog aspekta, ali svakako da je treba proširiti i na neke druge. Slaže se tu potpuno. Mislim da bi danas, pored te kompjuterske etike, trebalo uvesti i neku estetiku. Ono, u kontekstu ne priče da smo izgubili osjećaj za lepo, znate, da negde u toj sferi smo se do te mere pogubili da su naši estetski kriterijumi također stradali iz ovog ili onog razloga. Tako da to je, šta znam, nemam nešto tu posebno da vam kažem. Imam neke svoje navike. Djeluje malo kao čudak svojoj okolini, ali pošao sam od jednog jednostavnog pravila da ja hoću da ovo prilagodim sebi, ne da se ja prilagodim tome. Primjer je da ću vam jedan potpuno banalan primjer, kada dođem kod mene u crkvu moju, uđem u parohijski dom i sad ko ne zna, kad vidi šta radim, pomisli šta je s ovim čovjekom. Ali to je jedan ritual koji stalno radim, navikao sam, uđem, otključam fioku mog radnog stola, ubacim telefon u nju, zaključam tu fioku i odem u crkvu. Zašto? Pa šta će mi to na službe? Samo će da mi odvaja pažnju od službe, mislim, šta će mi? A tamo je siguran, mislim. Neka zvoni, šta sad? I, kažem, u tom smislu, znači, da samo uvijek da dajemo prednost čoveku u odnosu na ekran, to je jako važna stvar. Dakle, ono što sam malo čas govorio, pogotovo u tim nekim našim komunikacijama, znači, ne smije ekran da stane između nas. To je suštinska stvar. Dakle, ako bude stao između nas, onda je to problem negdje. Mislim da se to negdje i vežba. Da je to negdje pitanje nekih tako procedura i tako. Ali to vidite, vi danas imate čak i situaciju gdje čak i službenike nećete vidjeti, nego ćete uvijek biti pred ekranom. I šalterski službenici će biti iskorenjeni, i carinski, i ovi, samo ćete imati ekran. Ne, to tako ide jednostavno, to tako ide i na kraju uvek, kažem, ostaje porodica, ostaje posljednja oaza. Mi ne možemo od ovog sveta napraviti rajsko mjesto. Koliko god smo prizvani da to uradimo. A to što ovaj svet je pustinja. Ali mi možemo da pravimo oaze. To svako od nas može da uradi. Kolika god je to pustinja u pitanju. E, a oaze su naša porodična okruženja. Ako u okviru porodičnih okruženja napravimo zdravu jednu, kako bih rekao, atmosferu, sve smo završili. Sve smo uradili. Tako da, eto, to bi tolike bilo s moje strane.
Evo i posljednji, ajde, evo dva ćemo pitanja. Prvo se javio ovaj momak ovamo i to je to da završimo, pošto već smo odužili.
Nažalost, vidimo da je tu sve češća pojava u svijetu, kako danas znamo, pa ne zanima, ako pretpostavimo da je to živ svijet koji je opisao na prvenju, zanima me da li mi živimo u tim vremenima ili nastojeće generacije, jedna ili dvije, da li će živjeti. Naravno, to su mi mi da pričamo o tim vremenima, ali pod nekim značima da možemo pretpostaviti pod prilike kad se to može.
Jako je teško odgovoriti na vaše pitanje. U principu ti događaji koje je Sveti Jovan Bogoslov naveo u Otkrovenju će se otkrivati kako vrijeme bude dolazilo jednostavno. Znači, vremenom kako se to nešto bude dešavalo, tako će se negdje otkrivati. Ja znam samo jednu stvar, eto, i to mi je onako, čini mi se, realna jedna priča. Stara Stadej, koga inače izuzetno poštujem, je govorio, dok god je papirnog novca u upotrebi, nemoj da razmišljati o tome. Vrlo jednostavno rekao. Tako da, eto, dok god je, kako se to kod vas zove, konvertibilnih maraka, tako, ne brete. Tako da, ne treba se mnogo sad opterećivati oko toga.
Kažete vi još.
Da li ja kao neautentičan roditelj mogu da naučim svoje dijete da bude autentično? Bilo kakvim metodama. A pitam zbog toga što imate majke, na primjer sada baš što miluju Toma Ružički, a razbole se od nekih depresija, ne znam, ali su naučili da treba to da radi. Da li je to način ili je način neki da ja sebe učim autentičnosti i da ne učim dijete kako se poznaje Bog, nego da svojim primjerom kažem da se Bog otkriva ljudskom srcu.
Bože, odlično, sjajno. Kad god mi dođe neka trudnica na razgovor i za blagoslov i tako dalje, uvijek dajem jedno osnovno pravilo. Sad, u ovom trenutku, pa dogod nosiš dijete dok se ne porodiš, ne primaš apsolutno ni jednu lošu pomisao. Ni jednu brižnu pomisao. Ništa, ništa, ništa. Prebaci na muža. Ne brine on to. Daj šta to. Ti apsolutno ne brineš ni o čemu i ne primaš ni jednu jedinu lošu pomisao. To je broj jedan. Broj dva. Uzmi neku lepu knjigu i čitaš. Nemoj da gledaš gluposti na televiziji, nemoj da čitaš novine. Ne. Lepe samo ćeš knjige da čitaš. Ja obično im dam, recimo, starca Porfirija da čitaju. To je moja omiljena knjiga, onako kao Sokalivjeta. Da čitaju, tako čitaj to, čitaj ovo. Znači to. I treća stvar, uveče, kad legnete da spavate, znači ti legni, suprug neka klekne pored tebe, neka otvori Sveto pismo i naglas neka pročita svako veče jednu glavu Novog Zaveta. Neka dete utrobi, sluša sveti tekst i neka se osvećuje glasom svoga oca. To svakoj trudnici kaže. Svakoj trudnici. Dakle, kao neku vrstu preporuke. E sad, ko posluša, posluša, se razumemo. E sad, ja se s vama slažem da je najbolji način, ovo su neki metodi onako, ali zaista je najbolji način da čovjek svojim primjerom vaspitava dete. Zašto? Pa deca ne uče slušanjem, nego gledanjem. On snima, gledate i to je primjer. To je obrazac i usvaja. Čak postoje tu stvari koje mogu biti kontraproduktivne. Pa recimo ako je otac, čovjek koji primjer radi ima problem sa alkoholizmom, sad ako on dođe i priča detetu nemoj da piješ nikada onako sve sa čašicom, ja nisam siguran da će to biti nešto što će dati rezultate. Bolje čuti. Čutiš, kaže. Tak mu kaže neko drugi. Ali jednostavno, dakle, u onome što možemo da budemo primjer, to je idealno. Idealno. Znači, idealna jedna stvar da dete od nas uči, kako bih rekao. Sad vi kažete da je dobro da je čovjek samo kritičan. Dakle, da kaže ja nisam dostigao tog nivoa, ali zato jesu te škole roditeljstva se nešto nauči. Pazite, postoje tu neke stvari koje su jako jednostavne, nisu teške za primjenu, koliko god da smo slabi u nekim stvarima, da imamo neke svoje slabosti lične i tako dalje. Koje sam čuo i video tih ljudi koji se time bave, a u ostalom, pogledajte šta će svi svetitelji da vam kažu za taj starac Porfirije, kada recimo roditelji imaju problema sa decom. Kaže, samo živi svetim životom. I sve će se rešiti. Apsolutno će se sve rešiti. Ti budi svet i bit će tvoje dijete dobro. Ja to zaista potpisujem. A sa druge strane, kad postavite sebi pitanje šta dijete najviše želi od roditelja? Šta ono najviše od roditelja želi? Svako dijete. Apsolutno svako dijete. Pa vrlo jednostavno. Da tata voli mamu, da mama voli tatu. Ništa drugo. Ovo drugo će doći. Tako da, mislim da bi to negdje trebala da bude neka zaključna, kako bih rekao, riječ. Evo, mi smo govorili o tim temeljnim vrednostima, pomenuli smo smisao, pomenuli smo istinu, slobodu, lepotu, nismo pomenuli ljubav. Ja retko pričam o ljubavi. A znate zašto? Zato što je ta reč izraubovana. I svi je koriste, za sve i svašta. U grčkom jeziku postoji 4 termina za ljubav. I on tačno selektivno to radi. Ali kod nas, kad kažeš ljubav, to se podrazumeva sve živo. A ljubav istinska, prava, da iskoristimo taj termin, autentična, ona je uvek plod očišćenja od strasti. I mali broj ljudi zapravo ima ljubav. Mi kad kažemo ja volim toga, ma čekaj, vrati, polako. Ti si u stvari samoljubiv. Ti si sebičnja. Ti u stvari voliš sebe. Ako nekoga voliš, odvoliš, pa onda bude žrtven. Kaže, ne znam, ja nju volim, ali poneki put da neka nešta uradim. Pa čekaj, brate. Prvo možda je poštuješ. Kako možda voliš nekoga ako ga ne poštuješ? Dakle, prva stvar od koje krećemo je poštovanje. Druga stvar koju nadograđujemo u toj bračnoj, u bračnom odnosu, to je iskrenost. Treća stvar je poverenje. I one vremenom grade neku vrstu savjetničkog odnosa i ljubav dođe kasnije. Baš, prođe vreme. Ovo u početku je zaljubljenost u stvari. E tako to, kad tome treba ići, ta ljubav koja je sve za vrlina, kad njoj negde treba ići, i zaista čovjek koji u tom smislu uspe da zaokruži ovu sferu, to je savršen čovjek. Eto, što kaže apostol Pavle, čak i da imam veru i da gore premeštama ljubavi, nemam ništa sam. Aj, sa time ćemo da završimo.
Bilo je ovo predavanje prezbitera dr. Olivera Subotića na temu pitanja smisla, istine i slobode u eri vještačke inteligencije.